Ενθυμίστε την περασμένη φορά, αγαπητοί μου, στο βιβλίο των αριθμών είχαμε αναφερθεί στην αμαρτία που συγχωρείται και στην αμαρτία που δεν συγχωρείται. Και διαμέν την πρώτη, ο Θεός είπε να προσφέρεται θυσία δια την άφεση αυτής της αμαρτίας. Δια την αμαρτία που δεν συγχωρείται, οποιαδήποτε θυσία είναι άκυρη. Δηλαδή ο Θεός δεν προτείνει καμία θυσία. Και για παράδειγμα αυτής της ασυγχωρήτου αμαρτίας, που αναφέρεται και η Καινή Διαθήκη σε αυτήν, και είχαμε αναφερθεί πλέον στην Καινή Διαθήκη ποια είναι αυτή η ασυγχώρητος αμαρτία, για την οποία λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή: εάν δεις τον αδελφό σου να αμαρτάνει προς θάνατον, μη προσευχηθείς γι' αυτόν. Μόνο εάν αμαρτάνει όχι προς θάνατον. Και λέγει, υπάρχει αμαρτία προς θάνατον και η αμαρτία όχι προς θάνατον. Και εδώ ο Ιερός Συγγραφεύς παραθέτει τώρα ένα παράδειγμα ασυγχωρήτου αμαρτίας. Βεβαίως, εάν το ακούσετε θα εκπλαγείτε και οπωσδήποτε θα πείτε, αυτό το αμάρτημα είναι ασυγχώρητο, ή μεθα όλοι κατά κανόνα παραβάτε αυτού του ασυγχωρήτου αμαρτήματος. Άρα λοιπόν είναι θα συγχωρητοί. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, παρότι το παράδειγμα αναφέρεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι ευθύς μετά των καθορισμών της ασυγχωρήτου αμαρτίας μπαίνει το παράδειγμα. Ευθύς μετά, στη συνέχεια, είναι στο 15ο κεφάλαιο, ευθύς μετά από των χαρακτηρισμών ότι υπάρχει και ασυγχώρητος αμαρτία, δια την οποία λέγει ότι ψυχή ή της ποιήση εγχειρή υπερηφανίας. Δηλαδή να σηκώσει γροθιά, υπερήφανη γροθιά στον ουρανό, να πει εσύ Θεέ λες αυτό, εγώ λέω αυτό. Αυτό θα πει εγχειρή υπερηφανία, ενώ η άλλη, η αμαρτία, είναι από αγνία, από πλάνη κλπ. Και είναι, παρακαλώ, η μη τήρηση της εβδόμης ημέρας ως αργίας. Θα τρομάξετε. Αλλά όμως αυτό φανερώνει ότι κάθε αμάρτημα μπορεί στο τέλος να καταλήξει ασυγχώρητο αμάρτημα, εάν μείνει αμετανόητο. Και εάν το αμάρτημα αυτό, το οποιοδήποτε, γίνεται πεισματικά στο νόμο του Θεού. Υπάρχουν πάρα πολλά βαριά αμαρτήματα. Σας έλεγα και την περασμένη φορά, και εκείνα τα οποία πολλάκι θεωρούμε, τα θεωρούμε θανάσιμα. Και όμως συγχωρούνται οι άνθρωποι όταν μετανοήσουν. Θανάσιμο λέγεται όταν εύκολα δεν μπορεί ο άνθρωπος να μετανοήσει. Αλλά όμως όταν υπάρχει ένα αμάρτημα στο οποίο θέλει να εμένει κανείς πεισματικά, τότε μπορεί να φτάσει στο σημείο ο άνθρωπος αυτός να φύγει από την παρούσα ζωή και να μην μετανοήσει. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ασυγχώρητο αμάρτημα, έχοντας πλέον το φως της Καινής Διαθήκης, είναι το αμετανόητον. Προσέξατε, το ασυγχώρητον είναι το αμετανόητον αμάρτημα. Έστω και αν αυτό είναι η μη τήρηση της αργίας της εβδόμης ημέρας, που μοιάζει ότι είναι κάτι, για τη ζωή μας τουλάχιστον όπως τα έχουμε ισοπεδώσει, ότι είναι μια πάρα πολύ κοινή και συνηθισμένη αμαρτία. Ωστόσο, έχοντας αυτή τη μικρή εισαγωγή, και που δεν είναι τι άλλο παρά μια συνέχεια από το περασμένο μας θέμα, για να συνδέσουμε τα περασμένα με το σημερινό, ερχόμεθα τώρα στην περικοπή, στο καθ' αυτό γεγονός, και μετά αυτό θα μας δώσει κάποιες ευκαιρίες να δούμε μερικά πράγματα, τα οποία πρέπει να σας πω ότι μερικοί κύριοι που είναι παρόντες, είναι παρόντες και στον Άγιον Στυλιανών, και αν ακούσουν μερικά πράγματα να είναι τα ίδια, δεν πειράζει, έτσι ήρθε το θέμα. Αλλά η πλειονότητα δεν έχει ακούσει αυτό το θέμα και φυσικά θα φανεί χρήσιμο. Και εκείνους που το άκουσαν απλώς θα το εδρώσουν καλύτερα. Και ήσαν οι Ισραήλ εν τη ερήμο και έβρον άνδραση λέγοντα ξύλα τη ημέρα των Σαββάτων. Και προσήγαγον αυτόν οι ευρώντες συλλέγοντα ξύλα τη ημέρα των Σαββάτων προς Μωυσή και Αρών και προς πάσαν συναγωγήν ιών Ισραήλ. Και απέθαντο αυτόν εις φυλακήν, ούγαρ συνέκριναν τι ποιήσωσιν αυτόν. Και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγον, θανάτω θανατούστο ο άνθρωπος, λιθοβολήσατε αυτόν λήθης πάσα η συναγωγή. Και εξήγαγον αυτόν πάσα η συναγωγή έξω της παρεμβολής, και λιθοβόλησαν αυτόν πάσα η συναγωγή λήθης έξω της παρεμβολής, καθά συνέταξε Κύριος το Μωυσή. Ο νόμος είχε δοθεί και συνεπώς όλος ο λαός ήταν γνώστης του νόμου. Παρά την γνώση του νόμου εφοράθη ένας Ισραηλίτης εν ημέρα αργίας Σαββάτου να μαζεύει ξύλα για να ανάψει φωτιά. Οπότε τον έπιασαν αυτόν και τον οδήγησαν εις τον Μωυσή και τον Αρών και είπαν ότι τον βρήκαμε αυτόν τον άνθρωπο σήμερα που είναι αργία να μαζεύει ξύλα. Τι πρέπει να γίνει? Αλλά ούτε ο Μωυσής ούτε ο Αρών εγνώριζαν τι έπρεπε να γίνει, διότι ο νόμος δεν καθόριζε τι έπρεπε να γίνει. Απλώς μόνο ο νόμος έλεγε ότι έπρεπε να μην εργάζεται κανείς την εβδόμηνη ημέρα. Τον έβαλαν στη φυλακή. Και έτσι ο Μωυσής ερώτησε τον Θεό, Κύριε αυτόν τι θα τον κάνουμε? Και ο Κύριος απήντησε, θα πεθάνει. Θα τον λιθοβολήσετε με πέτρες όλος ο λαός, όλη η συναγωγή. Θα τον βγάλετε έξω από το στρατόπεδό σας και εκεί θα λιθοβοληθεί. Όπερ και αγέρετο, αγαπητοί μου. Έβγαλαν τον άνθρωπον αυτόν έξω και όλη η συναγωγή τον ελιθοβόλησε. Θα ήθελα να κάνω μερικές διασαφίσεις καταρχάς στο κείμενο. Επειδή τελευταία οι εχθροί της πίστεως, έστω και αν αυτοί λέγονται ιερείς κάποτε, βάλουν εναντίον της Εκκλησίας και μάλιστα εναντίον της Αγίας Γραφής με κάτι δημοσιεύματα που ίσως θα τα έχετε υπόψη. Κάποιος είναι στην Αθήνα, ας μην πω το όνομά του παρότι έχει δημοσιευθεί, και που διαφημίζεται ως φωτισμένος άνθρωπος, τα έχει βάλει εναντίον της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Αν δείτε τι γράφει για τον δημοσιογράφο, τι γράφει εναντίον της Αγίας Γραφής, θα εκπλαγείτε για τη διαστροφή. Παρά τα αυτά, ένα επιχείρημα είναι ότι μάλιστα την Καινή Διαθήκη την αποκαλεί πορνογράφημα, η οποία λέγει, μπροστά στην οποία η Εμμανουέλα, πώς λέγεται αυτό το, ναι, οχριά. Μπροστά, οχριά, μπροστά στο πορνογράφημα που λέγεται Καινή Διαθήκη. Πού είναι το πορνογράφημα? Ακούστε πού είναι το πορνογράφημα. Το ότι λέγει μια γυναίκα είχε έναν άνδρα, αλλά επειδή δεν μπόρεσε αυτός ο σύζυγός της να και τα λοιπά, τα άλλα του τα αδέλφια την έκαναν γυναίκα. Καταλαβαίνετε, ξέρετε την ιστορία αυτή, που οι Σαδουκαίοι είπαν στον Κύριον, πέθανε η γυναίκα, ο άνδρας αυτός, να την πάρει ο δεύτερος. Ακούστε διαστροφή, ζει ο πρώτος και έρχεται ο δεύτερος, έρχεται ο τρίτος, ζουν όλοι. Οπότε είναι η Καινή Διαθήκη, είναι πορνογράφημα. Ακούστε διαστροφή, είναι πραγματικά εξοργιστικό. Όπως και το ουσιαστικό γάμος με το αντίστοιχο ρήμα του κλπ. Αυτό λέγει είναι πορνογράφημα, επειδή αναφέρεται αυτή η λέξη. Ακούστε παρακαλώ να δείτε, όταν θέλουν να στραφούν εναντίον της Εκκλησίας και εναντίον της Αγίας Γραφής, πώς κινούνται και ποιος τα κινεί αυτά. Ένας ιερεύς των Αθηνών, διδάκτορ της φιλοσοφίας, Καταλάβατε, που δεν ξέρει ούτε καν ελληνικά. Γιατί αν ήξερε ελληνικά, θα μπορούσε να τα διαβάσει καλά και να μην πει αυτά τα οποία λέει. Διότι και το παιδάκι που τελειώνει γυμνάσιο θα μπορούσε να τον ελέγξει σε σχέση με όλα αυτά τα οποία αυτοί έχουν ως επιχειρήματα. Επειδή λοιπόν στρέφονται εναντίον και της παλαιάς και της καινής, εδώ έρχομαι να σας πω κάτι. Γιατί η Παλαιά Διαθήκη λέγει ότι είναι ένα βιβλίο μισαλόδοξο, στρέφεται εναντίον λαών, ο Θεός διατάσσει σφαγές και δεν ξέρω τι. Και επειδή εδώ ακριβώς έχουμε αυτήν την περικοπή που λέγει, θα θανατωθεί ο άνθρωπος αυτός, πρέπει να κάνω μερικές διασαφήσεις. Σας έχω πει πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι απλώς μια ιστορία ενός λαού, αλλά είναι η τυπική ιστορία όλων των λαών, όλων των εποχών. Απλώς παίρνεται ένας λαός και η συμπεριφορά του λαού απέναντι στο Θεό δείχνει ποια είναι η θέση όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών απέναντι στο Θεό. Γι' αυτό και η γνώση της ιστορίας του Ισραήλ δεν είναι μια γνώση που θα έπρεπε να κουραστούμε να τη μάθουμε και θα ήταν αδιάφορη μπροστά σε μια παγκόσμια ιστορία που έχει πολλά άλλα ενδιαφέροντα, με κατορθώματα πολεμικά και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δεν είναι εκεί το θέμα, αλλά είναι μια ιστορία η οποία δείχνει την πορεία της σωτηρίας μας. Νομίζω ενθυμίστε, πάρα πολλές φορές σας το έχω πει. Εδώ λοιπόν πρέπει να κάνουμε τη διασάφηση. Γιατί ο Θεός εντέλεται τον θάνατον αυτού του αμαρτήσαντος? Εάν ρωτήσουμε ή ρίξουμε μια ματιά παρακάτω στην Παλαιά Διαθήκη, όσοι παρέβησαν την εντολή της αργίας του Σαββάτου παρακάτω, εθανατώθησαν? Όχι. Προσέξτε με, δεν εθανατώθησαν. Μόνο ένας εθανατώθηκε. Αυτός του οποίου η ιστορία καταχωρείται εδώ στο βιβλίο των Αριθμών. Γιατί? Είναι ο πρώτος που παραβαίνει τον νόμο και έπρεπε παραδειγματικά να τιμωρηθεί. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Ενώ οι παρακάτω δεν παραβαίνουν, αλλά δεν τιμωρούνται με θάνατον. Θα σας πω ότι το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην Καινή Διαθήκη, που δείχνει ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, άλλη αιρετική αυτή που λένε, ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι μοχθηρός Θεός, ενώ ο Θεός της Καινής Διαθήκης είναι αγαθός Θεός. Ο Θεός είναι ένας, και της Παλαιάς και της Καινής. Και αν θέλετε να ακριβολογήσω, εκείνος που εμφανίζεται εις την Παλαιά Διαθήκη είναι ο Υιός. Ο Υιός, όχι μόνο αυτό το ξέρουμε πια σαφέστατα από την Καινή Διαθήκη, αλλά και από αυτή την Παλαιά Διαθήκη μπορούμε να το κρίνουμε, εφόσον μάθουμε, και το μάθαμε από την Καινή, ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Συνεπώς, εκείνος που εμφανίζεται πάντοτε στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο Υιός, πριν να ανθρωπίσει. Ένας λοιπόν ο Θεός. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κακό Θεό και εκδικητή Θεών της Παλαιάς και αγαθών Θεών, Θεών της αγάπης στην Καινή Διαθήκη. Για να το δείτε αυτό, ότι υπάρχει και ταυτότητα συμπεριφοράς, παρότι λέμε ότι στην Καινή Διαθήκη υπάρχει ο αγαπών Θεός, ιδού. Ποιος είπε ψέματα για πρώτη φορά μες στην Εκκλησία μετά την Πεντηκοστή? Ψέματα. Που το ψέμα είναι, θα λέγαμε, αμάρτημα, αν μπορούμε να συλλάβουμε, πάρα πολύ σοβαρό. Όμως το λέμε όλοι το ψέμα. Λοιπόν, και δεν πεθαίνουμε, ούτε μας τιμωρεί ο Θεός σε κάθε ψέμα. Αν έπρεπε να μας τιμωρεί σε κάθε ψέμα, νομίζω δεν θα έπρεπε να ζει κανένας μας. Ο πρώτος που είπε ψέματα ήταν ο Ανανίας και η γυναίκα του η Σάπφυρα. Αυτοί που είπαν ψέματα, σαφώς το τονίζει αυτό ο Απόστολος Πέτρος, γιατί λέγει ψεύδεστε εις το Πνεύμα το Άγιο. Μόλις τους ελέγχει ο Απόστολος Πέτρος, πέφτουν και οι δυο κάτω νεκροί. Είναι οι πρώτοι που τιμωρούνται από το αμάρτημα του ψεύδους. Όπως και ο πρώτος κλέφτης στη γη της Επαγγελίας. Πάω τώρα στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι ο Άχαρ, ο οποίος εκράτησε μερικά νομίσματα από την πολιορκηθήσα πόλη της Ιερικούς και δεν τα παρέδωκε κατά την εντολή του Θεού, και αυτός ετιμωρήθηκε διαλυθοβολισμού, γιατί είναι ο πρώτος κλέπτης. όπως και ο Αδάμ και η Εύα ετιμωρήθησαν με έξωση από τον παράδεισο, διότι είναι οι πρώτοι παραβάτε. Έτσι πρέπει να τιμωρείται ο πρώτος που παραβαίνει τον νόμο προς παραδειγματισμό. Όταν όμως δυστυχώς πολύνει το αμάρτημα, μετά δεν τιμωρούνται οι άνθρωποι, αλλά είναι και κάτι άλλο. Αυτό πρέπει να μας τρομάξει. Εάν τιμωρήθηκε αυτός ο άνθρωπος με την παράβαση της τετάρτης εντολής, ο άχαρο κλέπτης ή ο Ανανίας και η Σάπφυρα στην Καινή Διαθήκη, και είδαμε ότι είναι ένας ο Θεός, ταυτότης ενεργειών, ταυτότης, σημαίνει ότι επιφυλάσσεται η κόλαση για όλους τους αμαρτάνοντες όταν θα γίνει η κρίση. Ύστερα υπάρχει και κάτι άλλο. Κρίνουμε το Θεό γιατί ο Θεός λέει να λιθοβοληθεί αυτός ο άνθρωπος. Γιατί τον κρίνουμε τον Θεό? Ο Θεός δεν είναι ο κατασκευαστής? Ο Θεός δημιουργεί αυτόν τον άνθρωπο και τον παίρνει μετά. Δεν είναι δικαίωμά του? Λέει ο Απόστολος Παύλος, θα πεις εσύ το κεραμίδι στον κεραμέα, γιατί με έφτιαξες έτσι? Εις τιμήν ή εις ατιμίαν με διατηρείς ή με σπάζεις? Δεν είναι δικαίωμα του Θεού αυτό? Αλλά και κάτι ακόμα. Όταν λέμε πεθαίνει ένας άνθρωπος, αυτό το πεθαίνει ένας άνθρωπος το θεωρούμε μεγάλη αδικία εκ μέρους του Θεού. Πως ένας νέος άνθρωπος πεθαίνει, πως και τα λοιπά. Αγαπητοί μου, ο θάνατος είναι ένα περιστατικό και αφορά η ζωή επί της γης είναι πάρα πολύ μικρή, ενώ ο Θεός έχει πέρα από τον τάφο ολόκληρη αιωνία ζωή. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε έναν άνθρωπο που τον παίρνει έτσι ή έτσι ότι αδικεί ο Θεός. Ο Θεός δεν αδικεί κανένα. Όταν παρακαλώ επνίγησαν όλοι οι γενεά του Νόε με τον κατακλυσμό, αυτοί ετιμωρήθησαν. Προσέξτε όμως, αυτοί ζουν. Είναι στον Άδη. Είναι στον Άδη. Αυτοί θα αναστηθούν. Άλλο τώρα τι θα αναστηθούν? Εις ανάσταση κρίσεως. Διότι ήταν αμαρτωλοί και δεν μετενόησαν εις το κήρυγμα του Νόε, φτιάχνοντας την κυβωτό, και ερωτώμενος γιατί την φτιάχνει, απαντούσε περί καταστροφής, μελούσης καταστροφής του κόσμου. Ο Θεός είναι δίκαιος, αγαπητοί μου, και ο Θεός είναι αγαθός. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Αλλά δεν μπορούμε να τον κρίνουμε τον Θεό, ούτε είμεθα ίσα εμείς με τον Θεό. Αυτά τα λέγω γιατί ο άνθρωπος σηκώνει τράχυλον και στρέφεται εναντίον του Θεού, που φανερώνει πόσο λίγο σεβασμό, για αγάπη δεν μιλάω καθόλου, πόσο λίγο σεβασμό και πόσο λίγο φόβο έχει ο άνθρωπος απέναντι στον Θεό. Ωστόσο, ας έρθουμε στο κείμενο. Όπως σας είπα, τον εθανάτωσαν. Και ο Θεός αγανακτεί, γιατί ακριβώς οι άνθρωποι παραβαίνουν τις εντολές του. Και η παράβαση των εντολών του δεν ήταν παρά η αστοχία της μακαριότητας των ανθρώπων. Διότι ο Θεός θέλει δια της οδού της στηρίσεως των εντολών οι άνθρωποι να φτάσουν στη μακαριότητα του Θεού. Σαν να τους πει, σαν να τους έλεγε, έθεσα όρον εις τους πρωτοπλάστους και αυτοί αμάρτησαν. Έθεσα μετάνοια εις τους γενεά του Νόε και αυτοί περιφρόνησαν. Έχουμε τώρα και σας δίνω νόμο και ανανεώνω τον δρόμο να έρθετε κοντά μου, να ζήσετε στη μακαριότητα τη δική μου, και πάλι περιφρονείτε. Πέστε μου εσείς σαν γονείς, αν τα παιδιά σας κατ' επανάληψη έδειχναν αυτή τη συμπεριφορά, τη συμπεριφορά την αχαρακτήριστη, τι θα έκανατε? Θα χαϊδεύατε ακόμη τα παιδιά σας? Ή θα ετοιμωρούσατε τα παιδιά σας? Ή κάποτε θα λέγατε, επιτέλους δεν θέλω να σε βλέπω? Θα το λέγατε αυτό το πράγμα? Αυτό κάνει και ο Θεός. Αν το θέλετε, και παιδαγωγικός. Θέλετε ακόμη και κάτι άλλο? Η γενεά του Νόε ήταν στον Άδη όταν πήγε ο Χριστός στον Άδη. Και αυτός που παρέβη την εντολή την Τετάρτη ήταν εις τον Άδη. Εκεί άραγε όταν κατέβηκε ο Άγιος Ιαρής ο πρόδρομος. Άραγε και κήρυξε το κήρυγμα της μετανοίας. Επίστευσαν. Και όταν ο Χριστός κατέβηκε και κήρυξε κήρυγμα μετανοίας και πίστεως, μετανόησαν και επίστευσαν. Άγνωστα. Εάν επίστευσαν, μετανόησαν και επίστευσαν, τότε βλέπετε ότι δεν αδικεί ο Θεός. Κατεβαίνει στον Άδη. Πόσες φορές κάνει κλήσεις στους ανθρώπους? Κατεβαίνει και στον Άδη για να τους πάρει από εκεί, όπως πήρε τον Αδάμ και την Εύα. Η Εκκλησία μας πιστεύει ότι ο Αδάμ και η Εύα εσώθησαν. Προσέξτε με, εσώθησαν. Βεβαίως δεν τους τιμούμε ως Αγίους, αλλά εσώθησαν όμως. Και αυτοί μπορεί να εσώθησαν. Μπορεί και από τη γενιά του Νοέ να επίστευσαν και να μετανόησαν. Μπορεί και αυτός ο άνθρωπος που παρεύει την εντολή να μετανόησε. Βλέπετε λοιπόν, ο Θεός δεν αδίκησε κανένα. Εάν όμως δεν πίστευσε και δεν μετανόησε, τότε δεν είναι άξιος της αιωνίου καταδίκης. Ο Θεός λοιπόν αγανακτεί και τότε θέλει να χρησιμοποιήσει ένα εποπτικό μέσο για να υπενθυμίζεται εις τους Ισραηλίτες η τήρηση των εντολών. Είναι αυτό που λέμε στην τεχνική ένα μνημόνιο. Μνημόνιο λέγεται όταν επί παραδείγματι έχουμε ένα συνδυασμό αριθμών ή σχημάτων για να είναι εύκολη, θα λέγαμε εύκολη η μνήμη μιας ενός τύπου μαθηματικού ή φυσικού, της φυσικής κτλ. Κτλ. Λέγεται μνημόνιο. Ένα μνημόνιο λοιπόν τώρα φτιάχνει ο Θεός και λέει το εξής. Και είπε Κύριος προς Μωυσήν λέγον: Λάλησον της Ιης Ισραήλ και ερείς προς αυτούς και ποιησάτος ανεαυτής κάσπερα επί τα πτερίγια των ηματίων αυτών εις τας γενναίας αυτών και επιθύσετε επί τα κράσπεδα των πτερυγίων κλώσμα ή ακίνθινον και έστε ημίν εν της κρασπέδης και όψεστε αυτά, θα τα βλέπετε, και μνηστήσεστε πασών των εντολών Κυρίου και ποιήσετε αυτάς και ούδι αστραφίσεστε ο πίσω των διανοιών ημών και των οφθαλμών ημών εν εις ημείς εκπορνεύετε ο πίσω αυτών. Όπως αν μνηστείτε και ποιήσετε πάσα στα εντολάς μου και έσεστε Άγιοι το Θεό ημών. Εγώ Κύριος ο Θεός ημών, ο εξαγαγών ημάς εκ γης Αιγύπτου, είναι ημών Θεός. Εγώ Κύριος ο Θεός ημών. Δηλαδή, κάτω κάτω στα ημάτια σας θα βάλετε φράντζες, κρόσια, κρόσια. Και τα κρόσια θα σας θυμίζουν τις εντολές μου. Θα βλέπετε τα κρόσια και μάλιστα λέγει ότι θα είναι κλώσμα ή ακίνθινον. Κλώσμα θα πει στριμμένη κλωστή, όπως ακριβώς είναι το κρόσι που είναι στριμμένο. Η ακίνθινον θα πει γαλάζιο. Θα βάλετε λοιπόν αυτό το χρώμα, τα κράσπεδα, πώς τα λένε, τις φράντζες, αυτά τα λένε, και θα σας θυμίζουν τις εντολές μου. Αυτό είναι ένα μνημόνιο. Όπως ακριβώς όταν θέλουμε να θυμηθούμε κάτι, βάζουμε μια κλωστή στο δάχτυλό μας. Δεν βάζουμε μια κλωστή στο δάχτυλό μας, ένα σημάδι τέλος πάντων κάνουμε, να το βλέπουμε και να λέμε γιατί έβαλα αυτή την κλωστή. Η μητέρα μου έβγαζε τη βέρα της από το δάχτυλο που την είχε. Το κάνετε ίσως και πολύ γιατί βλέπω κολλάει το κεφάλι σας. Και την έβαζε σε ένα άλλο δάχτυλο, ώστε να αναρωτηθεί παρακάτω και να πει γιατί έβαλα, άλλαξα τη βέρα μου στο άλλο δάχτυλο, τι ήθελα να θυμηθώ, τι ήθελα, για να προσπαθήσει να το θυμηθεί. Είναι το ίδιο πράγμα. Βλέπετε, ο Θεός χρησιμοποιεί αυτούς τους τρόπους για να μας βοηθάει να θυμόμαστε τις εντολές. Αυτά, αγαπητοί μου, μας λέγει το Ιερό Κείμενο. Τώρα όμως θα ήθελα να δούμε λίγο την εντολή της τηρήσεως της αργίας της 7ης ημέρας. Μπορώ να πάω σε δύο πηγές, στην Έξοδο και στο Δευτερονόμιο. Θα χρησιμοποιήσω το Δευτερονόμιο. Λέει τα εξής η εντολή: φύλαξε την ημέρα των Σαββάτων, αγιάζειν αυτήν, ον τρόπον εμετυλατώσει Κύριος ο Θεός. Έξι ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου. τη δε ημέρα τη εβδόμη, Σάββατα Κυρίο το Θεό σου, ου ποιήσεις εν αυτή πανέργων, σύ και ο υιός σου και η θυγάτρη σου, ο πες σου και η παιδίσκη σου, ο βού σου και το υποζυγιόν σου και παν κτίνο σου και προσήλυτος, ο παρικών εν σύ, είναι να παύσετε ο πες σου και η παιδίσκη σου και το υποζυγιόν σου, ως περ και σύ. Και μνηστήσει ότι και της ίστα εν γη Αιγύπτο και εξήγαγέσαι Κύριος ο Θεός σου εκείθεν εν χειρή κρατέα και εν βραχίον ύψιλο, δια τούτο συρέταξες η Κύριος ο Θεός σου, ώστε φυλάσσεστε την ημέρα των Σαββάτων και αγιάζειν αυτήν. Λέει, φρόντισε να τηρήσεις την ημέρα την εβδόμη, και όχι μόνο να την τηρήσεις αλλά και να την αγιάσεις. Κοιτάξτε, φύλαξε, αγιάζειν. Φύλαξε την ημέρα των Σαββάτων, αγιάζει αυτήν. Άλλο φυλάτην και άλλο αγιάζει. Φυλάτην θα πει τηρώ την Αγία. Αγιάζει είναι κάτι βαθύτερο από του τηρώ την Αγία. Βέβαια, την Αγία. Βέβαια, σε μια πρώτη θα λέγαμε φάση, και το αγιάζω είναι κάτι αντίστοιχο με το φυλάτο. Διότι αγιάζω, βάζω κάτι χωριστά από την κοινή χρήση που έχω για άλλα πράγματα. Ένα ποτήρι, λέω, το αγιάζω, σημαίνει το βάζω στην άκρη, δεν ανήκει πια στην κοινή καθημερινή χρήση, αλλά για μια ειδική χρήση, για κάτι που αναφέρεται στο Θεό. Επί παραδείγματι, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο, σας το λέω, το έχετε απαραίτητο, αλλά θέλετε να το κάνετε κι όμως, έχετε επί παραδείγματι μια σαλατιέρα γυάλινη και εκεί έχετε αλεύρι, όταν καλείτε τον ιερέα να σας κάνει ένα ευχέλαιο. Και λέτε, αυτή τη σαλατιέρα, τη γυάλινη, δεν θα τη χρησιμοποιήσω πλέον για να τη βάλω στο τραπέζι, θα την έχω ειδικά για την περίπτωση που θα κάνω ευχέλαιο. Αυτό λέγεται αγιάζω το αντικείμενο, δηλαδή το ξεχωρίζω. Αλλά έχει και βαθυτέρα έννοια το αγιάζω. Το αγιάζω έχει και την έννοια, αγαπητοί μου, ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας αγιασμός σε μένα κατά την ημέρα του Σαββάτου, λέει, της Αργίας, της εβδόμης ημέρας. Εγώ να αγιαστώ, όχι απλώς μόνο η ημέρα. Πρέπει να πράξω τέτοιες πράξεις που πρέπει εγώ να αγιαστώ και να αγιαστεί και η ημέρα. Όταν επί παραδείγματι ο Κύριος εθεράπευσε ή εθεράπευε εν ημέρα Σαββάτο, τι έκανε ο Κύριος? Απλώς τηρούσε την εντολή. Όσο γι' αυτό τον ήλεγξε, τον Κύριο ήλεγξε ο αρχισυνάγωγος και είπε, βέβαια εμέσως έρχεστε και θεραπεύεστε την ημέρα του Σαββάτου και όχι κάποια άλλη ημέρα. Ο Κύριος θα μπορούσε απλώς να τηρήσει την εντολή χωρίς να κάνει θεραπεία, αλλά κάνοντας θεραπεία την ημέρα του Σαββάτου σημαίνει ευεργετή, σημαίνει κάνει πράξεις αγάπης ή πράξεις λατρείας. Συνεπώς δεν είναι ξερή η ημέρα του να ξεκουραστώ, αλλά πρέπει αυτή η ημέρα να ξεχωριστεί, να δημιουργηθεί αγιασμός και σε μέρα και κατ' επέκταση εις αυτήν ταύτην την ημέρα. Δηλαδή αγιάζεται ο χρόνος, αφού εγώ βεβαίως τον αγιάζω με την καλή μου συμπεριφορά, τις ευεργεσίες μου, τις καλές μου πράξεις και τη λατρεία μου προς τον Θεό. Και λέγει ακόμη, ον τρόπον είναι τηλατός Κύριος ο Θεός σου, με τον τρόπον που σου είπε. Αν, αγαπητοί μου, οι Εβραίοι μπορούσαν να καταλάβουν αυτό το ον τρόπον, δεν θα κατηγορούσαν τον Κύριον που έκανε αγαθές πράξεις την ημέρα του Σαββάτου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εκείνο το ον τρόπον είναι δυνατός Κύριος ο Θεός σου, δεν το είχαν προσέξει οι Εβραίοι. Με τον τρόπο που σου είπε, δεν το είχαν προσέξει. Και νόμιζαν ότι έπρεπε να τηρούν μία στήρα αργία. Γι' αυτό και τους ήλεγξε ο Κύριος. Έφτασε να πει, υποκριτέ, το βόδισα, το βόδισα. Άμα πέσει το πηγάδι, θα το βγάλετε την ημέρα Σαββάτο? Πολύ παραπάνω ένας άνθρωπος όπως την συγκύπτουσα που την έδεσε ο Σατανάς 18 χρόνια, δεν πρέπει αυτή να θεραπευτεί? Που δεν είναι βόηδη, είναι θυγατέρα πράγμα. Ή ακόμα την ημέρα του Σαββάτου δεν πάτε τα ζωντανά σας να τα ποτίσετε και να τα ταΐσετε? Δηλαδή δεν τηρείτε κάποιες ανάγκες στοιχειώδεις? Ή ακόμα
την ημέρα του Σαββάτου δεν πάτε τα ζωντανά σας να τα ποτίσετε και να τα ταΐσετε? Δηλαδή δεν τηρείτε κάποιες ανάγκες στοιχειώδεις? Γιατί το πράγμα το παίρνετε τόσο στενόκαρδα? Μη πιάσεις, μη μαγειρέψεις, μη τούτο. Μας κάνει εντύπωση ακόμα ότι στην εντολή ο Θεός εντέλεται να μην εργάζεται όχι μόνο ο νοικοκύρης, αλλά και όλα τα μέλη της οικογένειας του, και οι υπηρέτες του και οι δούλοι του, οι πάντες και τα υποζύγια του. Μας κάνει ακόμη εντύπωση, αγαπητοί μου, ότι κάθε 7 χρόνια έπρεπε και τα χωράφια να μην εργάζονται. Και αυτό μας κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Και η γη έπρεπε να ξεκουραστεί, αυτό που σήμερα λέμε αγρανάπαυση. Αυτό φανερώνει ότι ο άνδρας μέσα στο σπίτι είναι ο υπεύθυνος, παρακαλώ εδώ προσέξατε, ο υπεύθυνος της τηρήσεως του νόμου του Θεού για όλο το σπίτι. Είναι ο υπεύθυνος για την τήρηση του νόμου, για τη γυναίκα του, για τα παιδιά του και για το υπηρετικό του προσωπικό. Γι' αυτό λέγει, εσύ δεν θα δουλέψεις ούτε η σπιτική σου. Γιατί λέγει εσύ, ο νόμος αποτείνεται σε ένα πρόσωπο, στον ιδιοκτήτη, στον οικοκύρη του σπιτιού. Σήμερα μπορούμε να συλλάβουμε ότι ο νοικοκύρης του σπιτιού, ο άνδρας, είναι ο υπεύθυνος του σπιτιού του σε όλα? Σήμερα λέμε όχι, δεν είναι υπεύθυνος. Και ο καθένας κάνει μέσα στο σπίτι ό,τι θέλει. Παίρνουμε υπηρετικών προσωπικών στο μαγαζί μας, στο χωράφι μας ή στο εργοστάσιό μας και λέμε, τι με νοιάζει τι κάνει ο άλλος? Τι με νοιάζει? Είσαι υπεύθυνος για την τήρηση των εντολών του Θεού από το υπηρετικό σου προσωπικό, τουλάχιστον εις τον τομέα της εργασίας σου. Τουλάχιστον. Και δεν μπορείς να πεις ότι εμένα δεν με πειράζει, ή να αφήσεις τους ανθρώπους να δουλεύουν και εσύ να πας στην εκκλησία ή να πας στον περίπατό σου. Όχι. Εσύ τηρείς αργία, θα τηρήσουν αργία και οι άλλοι. Αυτό παρακαλώ, ας το προσέξουμε. Ας το προσέξουμε, διότι ο άνδρας θα δώσει λόγο εις τον Θεό δια την τήρηση των εντολών μέσα εις το σπίτι του. Και μνηστήσει ότι οικέτης εις τα εν γη Αιγύπτο, δια τούτο συνεταξέσει Κύριος ο Θεός σου, ώστε φυλάσσεσαι την ημέρα των Σαββάτων και αγιάζειν αυτήν, διότι ήσουν οικέτης και εξηγαγέσαι Κύριος ο Θεός σου εκείθεν εν χειρή κρατιά και εν βραχίον υψηλό. Δηλαδή, θα τηρείς την ημέρα του Σαββάτου, διότι του χρωστάς του Θεού να του αποδώσεις για το μεγάλο αγαθό που σου έκανε, να σε βγάλει από την αιχμαλωσία της Αιγύπτου και να σε ελευθερώσει το χώρο και το χρόνο. Ποιος είναι ο χώρος? Ακούστε, το πρώτο παιδί που θα γεννηθεί και είναι αρσενικό, θα το αφιερώσει στο Θεό, γιατί του ανήκει, επειδή τα πρωτότοκα αγόρια της Αιγύπτου ο Θεός τα εθανάτωσε, όχι όμως και τα πρωτότοκα των Εβραίων. Αφού λοιπόν δεν τα εθανάτωσε, του ανήκουν. Οφείλεις να πάρεις το πρωτότοκο παιδί του αγόρι και να το αφιερώσεις στο Θεό. Τι θα πει θα το αφιερώσεις? Θα το πας στο ναό, θα πεις Κύριε σου το προσφέρω, και από εκεί θα το εξαγοράσεις. Θα κάνεις μία θυσία και θα πάρεις πίσω το παιδί σου. Θα γίνει λύτρωσης, θα πληρώσεις λίτρα εξαγορασμών. Αλλά το παιδί σου, όπως και το πρωτότοκο ζώο σου, αυτά αποτελούν τον χώρο, διότι είναι μέσα στο χώρο, είναι αντικείμενα, αποτελούν χώρο. Η ημέρα του Σαββάτου είναι ο χρόνος. Επειδή σε έβγαλε από εκεί ο Θεός, πρέπει τώρα να του αποδώσεις και να αγιάσεις την ημέρα του Σαββάτου, διότι ανήκει ο χρόνος αυτός στο Θεό. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ξέρετε τι θα πει αυτό? Το παιδί σου και το πρώτο σου ζώο και το Σάββατο είναι ο χώρο χρόνος. Αλλά ο χώρο χρόνος, όσοι το κατανοείτε αυτό,
είναι το παν. Οφείλεις να δώσεις το παν στον Θεό. Του ανήκουν του Θεού. Ο χωροχρόνος. Θα το πω άλλη μια φορά. Ο χωροχρόνος. Είναι πολύ σπουδαίο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Που σημαίνει ότι πια στη βασιλεία του Θεού, που θα αποτελούμε τον ιδιότυπον χώρον, γιατί δεν θα είμαστε ατμός, θα είμαστε αέρας, θα είμαστε υπάρξεις. Τον ιδιότυπον όμως λέγω χώρο, αλλά και τον ιδιότυπον χρόνων. Γιατί θα είναι αυτή η αιωνία ζωή. Θα είμαστε πια ολότελα αφιερωμένοι στην αγάπη του Θεού και στη μακαριότητα του Θεού. Είναι ο αιώνιος Σαββατισμός. Ο αιώνιος Σαββατισμός. Και αν το θέλετε, το Σάββατον είναι το προήμιον της 8ης ημέρας, της Κυριακής, της μίας των Σαββάτων, της ημέρας εκείνης κατά την οποία θα είμεθα εις την Βασιλεία του Θεού. Στην οποία δεν θα κάνουμε έργα πλέον, αλλά θα είμεθα εκεί στη Βασιλεία του Θεού, μέσα στη μακαριότητα του Θεού. Όλα αυτά αποτελούν συνεπώς προήμια, τόσο δια την τήρηση της εντολής, όσο και δια την προετοιμασία μας δια την Βασιλεία του Θεού. Θα είχα πολλά να πω βέβαια ως ανάλυση επάνω στην εντολή αυτή, όμως δεν θα μείνω περισσότερο, γιατί και ο χρόνος μας είναι λίγος, γιατί θα ήθελα ακόμη κάτι να αναλύσουμε από μια θαυμασία ανάλυση που κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εις τις 10 εντολές και συνεπώς και εις την εντολή περί της οποίας ο λόγος σήμερα. Είναι η τετάρτη εντολή. Αυτή η τετάρτη εντολή θεάται υπό την οπτική γωνία της Καινής Διαθήκης και λέγεται εξής: θαυμάσια ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τα οποία βεβαίως πάλι δεν θα μπορέσω λεπτομερώς να αναλύσω δια την βραχύτητα του χρόνου. Ημέραν μίαν της εβδομάδος ή της και Κυριακή καλείται, πια για μας είναι η Κυριακή, η μία των Σαββάτων, δια το ανατεθειμένην είναι το Κυρίο κατά αυτήν αναστάντη εκ νεκρών και προϋποδείξαντι και προπιστοσαμένο την κοινήν ανάσταση ενή παν γήινον αργήσει έργων. Γιατί είναι η Κυριακή στην οποία πρέπει να αργήσουμε? Διότι κατά αυτήν την ημέρα ο Κύριος αναστήθη, προϋπέδειξε και προοδοποίησε την δική μας Ανάσταση, κατά την οποία εποχή της Αναστάσεώς μας θα αργήσει πανέργων. Δηλαδή κάθε έργο θα σταματήσει. Αυτό θα πει θα αργήσει. Θα μου πείτε, τώρα την Κυριακή μαγειρεύουμε. Προσέξτε παρακαλώ αυτό το σημείο. Την Κυριακή μαγειρεύουμε και κάνουμε στοιχειώδεις εργασίες. Όπως εξάλλου είναι συγχωρημένες οι στοιχειώδεις εργασίες. Οι απαραίτητες να πάμε, να πιούμε, να κινηθούμε, κάπως έτσι. Εκείνη τη μεγάλη ημέρα, την ένδοξη, που θα είναι η Ανάσταση των νεκρών, η αληθινή 8η ανέσπερη ημέρα, χωρίς εσπέρα, χωρίς να βραδιάζει αυτή η 8η ημέρα, αγαπητοί μου, θα αργήσει και η κοιλία. Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος εις το 6ο κεφάλαιο Α Κορινθίους ότι ο Θεός και ταύτην την κοιλία και ταύτα τα βρώματα, τα φαγητά καταργήσει? Ώστε λοιπόν και το πεπτικό σύστημα ως λειτουργία θα καταργηθεί. Δηλαδή θα μπει στην αργία. Δηλαδή δεν θα εργάζεται εις τους αιώνας των αιώνων. Ποτέ. Άρα εφόσον αυτά προοδοποιήθησαν και προϋπεδείχθησαν με την Ανάσταση του Χριστού που έγινε την μία των Σαββάτων, δηλαδή η πρώτη εβδομάδα της, η πρώτη ημέρα της εβδομάδας, η Κυριακή, η ημέρα του Κυρίου, γι' αυτό τηρούμε αυτήν την ημέρα και έγινε μετάθεση. Εξάλλου αυτό έχουμε άλλη διαθήκη, σαφές αυτό, προσέξτε, νέα διαθήκη μετάθεσης νόμου, είναι θεμελιώδες αυτό, νέα διαθήκη μετάθεσης νόμου, θεμελιωδέστατο. Μετάθεση ιεροσύνης, μετάθεση νόμου, καινούργια διαθήκη. Αυτό είναι ένα θεμέλιο το οποίο αναφέρει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολή του. Ώστε γι' αυτό έχουμε την Κυριακή. Ταύτην τίνην την ημέρα να αγιάσεις και βιωτικών πανέργων ου ποιήσεις χωρίς των αναγκαίων και τις υποσέ και
μετά σου πάσιν άνεσιν παρέξεις, ή νομού δοξάσετε τον το οικείο θανάτο κτισάμενον, είμας και αναστάντα και συναναστήσαντα την ημετέραν φύση. Θα μείνεις εν αργία την ημέρα αυτή πλην των αναγκαίων εργασιών, και εσύ και η γύρω σου, στο σπίτι σου, η οικία σου και η υπάλληλή σου. Και μνηστήσει του μέλλοντος αιώνος, και μνηστήσει του μέλλοντος αιώνος. Τι θα πει αυτό? Θα σου δοθεί η ευκαιρία, αφού θα σταματήσεις από τις βιωτικές μέρημνες της εβδομάδος και θα πας στην εκκλησία να λειτουργηθείς και μετά ταύτα να μελετήσεις, θα σου δοθεί η ευκαιρία να θυμηθείς τον μέλλοντα αιώνα. Διότι η Κυριακή ως ημέρα 24ωρη είναι ένας τύπος του μέλλοντος αιώνας. Και ξέρετε γιατί σήμερα, αγαπητοί μου, οι χριστιανοί έχασαν τον προσανατολισμό τους και έφτασαν τον μεν χριστιανισμό να τον κάνουν ηθικοκοινωνικό σύστημα, αυτή δε να είναι παραβάτε κατά συσσόρευση των εντολών του Θεού? Από τι λέτε, από τι λέτε? Γιατί πια δεν έχουμε μνήμη του μέλλοντος αιώνας? Αυτή είναι η αιτία, δεν υπάρχει άλλη αιτία, αυτή μόνη. Βγάλαμε, να σας το κάνω πιο λιανά αυτό, βγάλαμε από την πνευματική μας ζωή την εσχατολογία. Εσχατολογία στη θεολογία λέγεται παν ό,τι αναφέρεται εις τα έσχατα της ιστορίας και στην Βασιλεία του Θεού. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως από την πλευρά αυτή είναι άνευ προηγουμένου, απεράντου αξίας και αφαντάστου αξίας, διότι έρχεται παιδαγωγικότατα να μας βοηθήσει να έχουμε τη μνήμη του μέλλοντος αιώνας. Γι' αυτό θα πρέπει να διαβάζουμε συνεχώς το βιβλίο της Αποκαλύψεως, για να μας θυμίζει ότι ούκ έχουμε νοδεμένου σαν πόλη, αλλά την μέλου σαν επιζητούμεν. Όταν, αγαπητοί μου, σκοπεύομαι χωρίς να έχουμε σκοπών, χωρίς να έχουμε στόχων, τότε τι κάνουμε? Τι κάνουμε? Χωρίς να το καταλάβουμε, κατά τύχη ζούμε. Κατά τύχη. Γιατί βγάλαμε την εσχατολογία από τον οπτικό μας ορίζοντα. Βγάλαμε από την πίστη μας και από τα μάτια μας μπροστά ότι ο Κύριος εγγύς, ο Κύριος έρχεται, ο μέλλον αιών. Τα βγάλαμε αυτά. Και αφού τα βγάλαμε, τότε ζούμε στην παρούσα ζωή σαν να μην πρόκειται ούτε ποτέ να πεθάνουμε, και αν πεθάνουμε εκεί να τελειώσουν, και αν κάτι υπάρχει μετά θάνατον, μπορεί να υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει, λέμε, και τελειώνει η ιστορία. Βγάλαμε αυτήν την μέλουσα ζωή μπροστά από τα μάτια μας. Γι' αυτό λέγει εδώ ωραιότατα, και μνηστήσει του μέλλοντος αιώνος, και θα θυμηθείς τον μέλλοντα αιώνα. Αυτό στη γλώσσα την πατερική, στη γλώσσα την ασκητική, λέγεται θεωρία. Λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι θεωρητικός. Θα πει θεωρητικός? Έχει μπροστά του αυτήν την οπτική εικόνα. Θεωρεί, βλέπει. Από το θεωρώ, το βλέπω. Βλέπει μπροστά του. Βλέπει μπροστά του συνεχώς. Μελετά την ιστορία του Χριστού, την ιστορία της σωτηρίας. Μελετάει την αγάπη του Θεού μέσα στην ιστορία. Μελετάει τα έσχατα. Μελετάει τη βασιλεία του Θεού. Αυτός λέγεται θεωρητικός, επειδή τα μελετά και τα βλέπει διαρκώς μπροστά του. Και μελετήσεις εν πάσαστες εντολές και δικαιώμασι Κυρίου, και εξετάσεις σε αυτόν, μη τι παρέβεις ή παρέλειψες, και διορθώσεις σε αυτόν εν πάση. Ακόμη θα κάνεις αυτοκριτική, θα μελετήσεις το λόγο του Θεού και προσκαρτερήσεις εν αυτή το ναό, το του Θεού ναό, και τες εν αυτό συνάξεσαι παραμενείς. Προσκαρτερήσεις, θα μείνεις πολύ χρόνο εις το ναό του Θεού και εις τις συντάξεις που υπάρχουν εκεί στο ναό. Θα μείνεις πολύ χρόνο και μεταλείψει εν ειλικρινή πίστη, και θα κοινωνήσεις με ειλικρινή πίστη και ακατακρίτω συνειδότη του Αγίου Σώματος και Αίματος Χριστού, και αρχήν ακριβέστερου βίου άρξη, και ανακοινήσεις σε Αυτόν και ετοιμάσεις προς υποδοχήν των μελώντων αιωνίων αγαθών. Και θα πεις, βάζω αρχή να γίνω καινούριος. Κάθε φορά θα λες, βάζω αρχή
να ανακαινιστώ, να γίνω καινούργιος, να ετοιμαστώ δια την υποδοχή των μελλοντικών αιωνίων αγαθών. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από αυτά τα μικρά μικρά διαστήματα, πέρα από τον ωφελημισμό της αργίας της 7ης ημέρας, να ξεκουραστούμε από τα βιοποριστικά μας έργα. Πέραν, έχει πνευματική διάσταση η αργία, αγαπητοί μου, πνευματική διάσταση. Το να βάζω τέρμα το Σάββατο για ό,τι έκανα και να λέγω την Κυριακή πρέπει να ξαναρχίσω πάλι κάτι καινούριο. Κατά το παράδειγμα του Αγίου Αβάτου του Σισόη, που έλεγε αφήστε με να βάλω, πεθαίνει, πεθαίνει δοξασμένος, αφήστε με να βάλω αρχή μετανοίας. Αυτό είναι. Αυτά λοιπόν τα μικρά διαστήματα των 7 ημερών είναι πολύ μικρά για να μας βοηθήσουν, όπως και πιο μικρά είναι, ξέρετε, το κάθε 24ωρο. Το βράδυ λέγει όσα την ημέρα είπατε εν τες κήτες ημών κατανοίγητε. Κατανοήσω θα πει τρυπιέμαι, δηλαδή η συνείδησή μου με ελέγχει επάνω στο στρώμα σου, εκεί η συνείδησή σου να σε ελέγξει και να πεις δεν πάω καλά. Είναι το πολύ μικρό κομματάκι της μιας ημέρας, το μεγαλύτερο είναι μια εβδομάδα, το ακόμη μεγαλύτερο είναι μια σαρακοστή, το ακόμη μεγαλύτερο είναι η πρώτη του έτου, και να πω η χρονιά πέρασε, τι έκανα και ούτω καθεξής. Δια της γηήνης ουδέ τις άλλες ημέρες κατά χρήση, για τα οποία βεβαίως δεν πρέπει και τις άλλες μέρες να κάνεις κατά χρήσης. Εν δε τη Κυριακή πάντων δια το προσεδρεύειν το Θεό αφέξει πλην των αναγκαιοτάτων και ον άνευ ζήν αδύνατον, ούτω γάρ των Θεών έχων τόπον καταφυγής ου μεταβήση. Δηλαδή πρόσεξε, αυτά δεν ισχύουν για την Κυριακή, θα προσέχεις και τις άλλες μέρες. Και ακόμη την ημέρα της Κυριακής θα το τηρήσεις όχι μόνο από ό,τι είπαμε, αλλά και δεν θα πας σε άλλους τόπους ου μεταβήσει, αλλά ως τόπον καταφυγής θα έχεις μόνο τον Θεό. Δεν μπορείς να πηγαίνεις σε θέατρα και υποδρόμια και κινηματογράφους και ποδόσφαιρα. Τι φοβερό, παράξενο, αντιφατικό. Την Κυριακή το πρωί, αγαπητοί μου, να εκκλησιαστούμε, να βάζουμε αρχήν μετανοίας και όλα να τα εξανεμίσουμε την Κυριακή το απόγευμα, πηγαίνοντας στο ποδόσφαιρο επί παραδείγματι, ακούγοντας εκεί την οχλοβοή και την εξαλωσύνη που υπάρχει εκεί μέσα. Και πώς είναι δυνατόν να μαζέψουμε τον εαυτό μας, ή να πάμε να δούμε κινηματογραφικές ταινίες, ή να πάμε σε διασκεδάσεις και χορούς? Είναι δυνατόν ποτέ? Είναι δυνατόν να κρατήσουμε εκείνο το οποίο πήραμε την Κυριακή? Είναι αδιανόητο. Πολλές φορές, άμα σας τα λέγω ιδιωτικά, με ρωτάτε, επιτρέπετε να πάω στο χώρο? Εγώ βέβαια, για να αστειευτώ μαζί σας, απαντώ ως εξής. Στο χώρο, τι να κάνω, να χορέψω. Μα, λέω έτσι, αστεία το λέω, μόνο οι αρκούδες χορεύουν, το λέγω αστεία. Μετά όμως λέγω, ο πνευματικός άνθρωπος δεν χορεύει, και ίσως να φαίνομαι ότι είμαι υπερβολικός. Βάλτε τα κάτω τα πράγματα και μετρήσατε τα. Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν, αγαπητοί μου, την Κυριακή πάρεις σπουδαία πράγματα και μετά πας να χορεύεις το βράδυ, θα σου φύγουν όλα εκείνα τα οποία πήρες το πρωί. Ναι ή όχι? Και αν μεν ναι, τότε δεν είμαι αυστηρός, και συνεπώς θα πρέπει να προσέξω. Τότε πυρ των παθών ου και καύσεις και το βάσταγμα της αμαρτίας ου καρείς. Πρόσεξε, την ημέρα αυτή μην αφήσει τον εαυτό σου να εκαυθεί το πυρ των παθών. Να πεις, α, σήμερα έχω άνεση από την εργασία, θα αφήσω τα πάθη μου να ικανοποιηθούν. Προσέξτε, θα αφήσω τα πάθη μου να ικανοποιηθούν. Γι' αυτό οι πιο πολλές αμαρτίες γίνονται Κυριακή. Αγαπητοί μου, Κυριακή αναστήθηκε ο Χριστός, Κυριακή έγινε η Πεντηκοστή. Δεν ξέραμε πότε θα γίνει Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Οι πατέρες λένε Κυριακή. Θα μου πείτε, αφού δεν ξέρουμε, δεν αντιφάσκει στο άγνωστο της ημέρας το ότι λέμε Κυριακή, από την εξής άποψη. Ποια θα είναι αυτή η Κυριακή δεν ξέρουμε. Έτσι λέγουν οι πατέρες, τόσο διότι την ημέρα αυτή γίνεται πολλή αμαρτία, όσο και διότι αυτή την ημέρα οι ευσεβείς άνθρωποι αγιάζουν τον εαυτόν τους και θα γίνει η κρίση των μεν εις κόλασιν αιώνιον, των δε εις ζωήν αιώνιον. Σαββατίζον, συγγνώμη, και το βάσταγμα της αμαρτίας ουκαρίς, και ούτω την ημέρα των Σαββάτων αγιάσεις, σαββατίζον την των κακών απραξίαν. Έτσι θα αγιάσει την ημέρα αυτήν. Τη Κυριακή δε, τας ναι νομισμένας μεγάλας εορτάς, συνάψεις τα αυτά πράτων και από τον αυτόν απεχόμενος. Πριν προχωρήσω σε αυτό, γι' αυτό η Εκκλησία μας δεν βάζει νηστεία την Κυριακή, αλλά βάζει εγκράτεια. Με καταλαβαίνετε. Ξαναλέγω, δεν βάζει νηστεία, είναι η μέρα χαράς και Αναστάσεως, ακόμα και μέσα στη Σαρακοστή τρώμε λάδι, αλλά βάζει εγκράτεια. Παρότι η εγκράτεια συνοδεύεται με την νηστεία, όποτε νηστεύομαι εγκρατευόμεθα οι σύζυγοι. Αλλά τώρα όμως, ενώ εδώ δεν νηστεύομαι, εγκρατευόμεθα δια το εδέσιμον της ημέρας. Εάν λοιπόν η Εκκλησία ορθότατα και σοφότατα βάζει την εγκράτεια των συζύγων, πόσο περισσότερο δεν πρέπει να βγουν οι άνθρωποι πιο έξω για να αμαρτήσουν τις παράνομες και να δεχθούν τις παράνομες ιδωρές. Αλλά και εν συνεχεία λέγει ότι όχι μόνο τις Κυριακές, αλλά και τας νενομισμένας μεγάλας εορτάς. Δηλαδή τα συνήθεις μεγάλας εορτάς, συνάψεις τα αυτά πράτων και από τον αυτόν απεχόμενος. Τα ίδια πράγματα θα κάνεις όπως και την Κυριακή και τις μεγάλες γιορτές. Θέλετε η ζωή μας, αγαπητοί μου, να είναι κάθε μέρα Κυριακή? Αν το πείτε αυτό στους ανθρώπους έξω για μια στιγμή, θέλετε άνθρωποι η ζωή σας να είναι κάθε μέρα Κυριακή? Ποιος το θέλει? Αν θέλουμε να είναι κάθε μέρα η ζωή μας Κυριακή, δεν έχουμε παρά να τηρούμε κάθε μέρα εκείνα που πρέπει να τηρήσουμε την Κυριακή, εκτός από την αργία. Θα πάμε στη δουλειά μας, αλλά θα αγιάζουμε την κάθε μας ημέρα. Και άμα αγιάζουμε την κάθε μας ημέρα, τότε η κάθε μας ημέρα είναι Κυριακή. Ο βίος μας είναι αναστάσιμος. Πριν κλείσω όμως στα πέντε λίγα λεφτά που μου μένουν, θα ήθελα ακόμη κάτι να σας πω, επειδή έχουμε μια καινούργια κατάσταση και θα έπρεπε και αυτή λίγο να δυσκολιάσει. Τελευταία έγινε πενθήμερος εργασία. Πολλοί λέγουν ότι αυτή η πενθήμερος εργασία έχει προέλευση τους Εβραίους για να μην δουλεύουμε το Σάββατο και άλλα πολλά. Η πατρότης της πενθήμερου εργασίας ανήκει στην Εκκλησία. Και μη επιχειρούν από άγνοια προφανώς να υποκλέψουν από την Εκκλησία το προνόμιο αυτό της πενθήμερου αργίας, της πενθήμερου εργασίας, και να το αποδώσουν στους Εβραίους με ό,τι άλλα συναφή. Το βρίσκουμε, αγαπητοί μου, στις διαταγές των Αποστόλων, στο 8ο βιβλίο, 33 στίχος, στη σειρά Ελλήνων Πατέρων, βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων της Αποστολικής Διακονίας, τόμος δεύτερος, σελίδα 165. Σας διαβάζω. Εργαζέστοσαν οι δούλοι 5 ημέρες. Το θέμα δεν είναι αν πρέπει να δουλέψουμε 5 ή 6, όπως μερικοί ανησυχούν. Γιατί λένε μερικοί, ο Θεός είπε 6 μέρες να εργαζόμεθα. 6 μέρες για να σου περιορίσει την πλανεξία. Αν δουλέψεις 5 και αφιερώσεις τις 2 μέρες στο Θεό, ακόμα καλύτερα. Αν δουλεύεις 1 και αφιερώσεις τις 6 μέρες στο Θεό, ακόμα καλύτερα. Αυτό που κάνουν οι ασκητές. Θέλετε ακόμη κάτι περισσότερο? Αν και τις 7 ημέρες αφιερώσεις στο Θεό, ακόμα καλύτερα. Αυτό θα κάνουμε στη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι λοιπόν περιοριστικό το 6 ημέρες εργά, αλλά περιοριστικό με την έννοια ότι, επιτακτικό, αλλά περιοριστικό με την έννοια ότι δεν μπορείς παραπάνω από 6 ημέρες. Πιο κάτω, δικαίωμά σου. Με τον όρο όμως, τι θα κάνεις? Να δουλέψουμε 5 μέρες. Τις 2 μέρες τι θα κάνουμε? Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί αν πρόκειται να ξοδεύουμε στις ειδονές τις 2 μέρες, τότε καλύτερα, αγαπητοί μου, να δουλεύουμε. Να δουλεύουμε τις 6 μέρες και τις 7 θα έλεγα εγώ, αν μου επιτραπεί, προκειμένου να μαρτάνουμε. Και λέγει τώρα εδώ, εργαζέστοσαν οι δούλοι 5 ημέρες, Σάββατον δε και Κυριακήν σχολαζέτοσαν εν τη Εκκλησία για την διδασκαλία της ευσεβίας. 2 μέρες θα είναι στην Εκκλησία όλος ο κόσμος.
Και υπηρέτε όλος ο κόσμος στην εκκλησία. Το μέγκαρ Σάββατον είπομεν, δημιουργίας λόγον έχει. Διότι ο Θεός έκανε το Σάββατο τη δημιουργία. Τη δε Κυριακή Αναστάσεως. Την μεγάλη εβδομάδα πάσαν και την μεταθήν αργήτωσαν οι δούλοι. Ολόκληρη τη μεγάλη εβδομάδα. Την ημέρα Στεφάνου του Πρωτομάρτυρος αργήτωσαν. Και των λοιπόν Αγίων Μαρτύρων των προτιμησάντων Χριστών της εαυτών ζωής. Όπως και της μνήμας των Αγίων. Που δείχνει, αγαπητοί, ότι ναι, αργία, αλλά θα πάμε στην Εκκλησία. Θα ακούσουμε λόγο Θεού και θα ωφεληθούμε πνευματικά. Τότε καταξιώνουμε την πενθήμερη εργασία. Αν δεν είναι έτσι, τότε δεν την καταξιώνουμε. Αντιθέτως, ετοιμάζουμε τον εαυτό μας για μια βαρυτέρα κόλαση, για μια μεγαλύτερα παρακμή στην οικονομία μας, στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, και τότε εγγύς το τέλος και ο αφανισμός. Αλλά όχι. Οι χριστιανοί, γι' αυτό και τα λέμε αυτά, πρέπει να καταξιώσουμε το πενθήμερον. Και τις δυο αυτές μέρες να τις αφιερώνουμε για πνευματική μας τροφή, για πνευματικό μας εφοδιασμό, για να αντιληφθούμε, βλέποντας τα έσκατα, ότι εκείνη η πατρίδα μας, η Βασιλεία του Θεού, για την οποία έγινε και το παλαιό Σάββατον και η Κυριακή. Αυτά για απόψε.